6-нчы бүлек. Шуңа күрә Мәсих тәгълиматының иң башлангыч өлешен калдырып, камил рәгенә күчик. Үлемгә китерүче эшләрдән тәүбә итүгә, Аллаһка инануга, шулай ук суга чумдырылу уйлары, кулларына кую, үлгәннәрнең тирелеү һәм мәңгелек хөкем турындагы тәгълиматка янә нигез сала башламыйк инде. Аллаһы үзе рөхсәт итсә, без алга таба китик. Инде бер мәртәбә Аллаһы хәбәрен хак дип таныган, күк бүләгенең тәмен татыган, изге рухта катнашкан, Аллаһының яхшы сүзен вә киләчәк дөнья кешеләренең тәэсирен татыган, ә аннары дөрес юлдан читкә тайпылган кешеләрне яңадан тәүбәгә китерергә мөмкин түгел. Чөнки Аллаһы улын алар үзләре яңадан хаҗга кадаклыйлар, аны бөтен халык алдында мәсхәрәлиләр. Яңгыр мул итеп сугарган җир дымны үзенә сиңдереп, җир кем өчен эшкәртелсә, шул кешегә файдалы уңыш бирсә, Аллаһының фатихасын ала. Ләкин әгәр бу җирдә шайтан таягы вә шәнешкеле куаклар үсә торган булса, аның бернинди дә файдасы юк. Аны каргыш көтә. Ахыр килеп ул җирне яндырырлар. Ләкин сөеклеләрем минем, шулай дип әйтсәк тә, сезнең хәлегез әйбәтрәк. Вә ул сезне коткарылуга илтә дип ышанабыз. Аллаһы гадилсез түгел. Ул сезнең хезмәтләрегезне дә, имандашларыгызга ярдәм кылганыгыз вә ярдәм кылуыны дәвам итүегез аша аңа булган мәхәббәтегезне күрсәткәнегезне дә онытмаячак. Без сезнең һәр берегезнең ахырга кадәр, өметегезнең тулысынча тормышка шуына кадәр тырышлык куюын телибез. Ялкау булмагыз, бәлки иманлы вә түземле булулары белән үзләренә вәгъдә әйтелгәнне алучы кешеләр үрнәгенә иярегез. Ибраһимга вәгъдәсен биргәндә Аллаһы ант итәрлек югарырак һичкем булмаганлыктан үз-үзе белән ант итте. Ул: «Мин сиңа фатиха өстенә фатиха бирәм. Мин синең тукымыңны ишәйткәннән ишәйтәчәкмен», диде. Һәм Ибраһим сабырлык белән көткәннән соң вәгъдә әйтелгәнне алды. Кешеләр үзләреннән югарырак зат белән ант итәләр. Ул ант әйтелгәнне раслый ва һәр төрле бәхәсләргә шик куя. Шуңа күрә Аллаһы үз максатының үзгәрешсез булуын, Аллаһы вәгъдә әйткәнне алачак кешеләр аңласын өчен аны ант биреп раслады. Ике үзгәрешсез нәрсә, вәгъдә һәм ант турында Аллаһы һич тә ялганлый алмый. Алар безне, Аллаһыга сыйынганнарны, алдыбызда торган өметкә нык тотынырга дәртләндерә. Бу өмет безнең җаныбызның ышанычлы вә ныклы якоре сыман. Ул пәрдә артындагы иң изге урынга керә. Гайсан да безнең хакка бездән алдарак керде. Мәлик Садык ничек баш рухани булса, Гайса да мәңгегә баш рухани булды.